Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que ustedes aproveiten ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pues contamos, como siempre, para llevar a cabo co servizo público das bibliotecas de Oleiros como os mellores asesores posibles. E hoxe temos xa outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos de entrada polo público infantil e xuvenil, polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Moi ben, pues, para os máis cativos hoxe traemos un libro recomendado a partir de 8 anos, ¿no? Sempre, como digo, pues son recomendacións así xenéricas. Efectivamente, hai cativos que o poderán ler antes, e de mesmo nos adultos pues tamén lle podemos ser o dente, porque a literatura infantil, pues a verdade é que ten pezas como esta moi moi salientáveis. Neste caso, un libro de Bernardino Graña, que é un autor galego dabondo coñecido, con moitísima experiencia neste campo, titúlase Tragaxán e Tragadiño. Está ilustrado por Patricia Castelao e publicado por Galaxia. A verdad que as ilustracións son estupendas, ocupan prácticamente unha páxina, e está, como xa digo, editado por Galaxia, que é unha editorial que traballa moi ben a cuestión estética. É un libro curto, alrededor de 60 páxinas, moi lixeiriño, o sea que é moi bo para ler en calquer momento. Xa digo, recomendado a partir dos 8 anos, ¿no? E conta a historia de dous irmáns totalmente distintos. Un é Tragaxán, chamanlle así porque come moito, e outro é Tragadiño, que é o contrario, digamos que era moi pequeno, moi pequeno. E os dous, que son, como digo, totalmente distintos, pues vense metidos en varias historias, en varias aventuras. É un libro lúdico, así, que, digamos, o que tenta é fomentar a lectura, o xogo non tecnolóxico, a cuestión solidaria, a natureza, promover os afectos. Digamos que un libro moi emotivo, que parte tamén do contexto de conto tradicional, e que Bernardino Graña, por esa verdade, que sabe elaborar moi ben, ¿no? Uh-huh. É unha historia familiar, xa digo, que potencia os afectos, moi 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 bonita, por así decirlo, incluso dun xeito simple. Ahora mesmo estou vendo a cuberta, que ten unha ilustración, como digo, de Patricia Castelao, que a verdade que é moi moi atractiva. E bueno, pues este libro xa o temos aquí en Rielet, ademais en Santa Cruz, a disposición daqueles lectores e lectoras que lles apeteza.
Perfecto, Rielet e Santa Cruz. Ben, e agora toca yo turno xa no seu público adulto. Que lle recomendamos a eles?
Pues mira, para o público adulto traio o que, por así decirlo, un clásico, ¿no? Un clásico porque o autor que traio hoxe é Ernesto Mallo, que é un autor argentino que é dabondo coñecido, un home que naceu no ano 48, con moitísima experiencia literaria, porque é guionista, dramaturgo, xornalista, ten varios premios, e aquí no mercado hispano coñéceselle porque, digamos que, é autor de varias obras protagonizadas polo comisario Lascano. Son novelas policíacas, e neste caso, digamos que racha un pouco a cronoloxía, porque nos sitúa nun caso do comisario Lascano dos principios, cando él era un home novo, ¿no? Xa estaba na policía, pero era un home novo. Entón, situado na Argentina de primeiros dos 70, antes do golpe de Videla. E a verdade é que é unha trama moi ben construída, onde pues eso, aparecen, por exemplo, a AAA, que en aquel momento era un grupo que practicaba o terrorismo de Estado. Despois aparecen nazis, dos que se refugiaron en Argentina o remate da Segunda Guerra Mundial. Aparecen sicarios, aparecen policías, bueno, un territorio moi moi complexo e a vez moi rico en situacións, moi violento, lóxicamente. E aquí, pues, digamos que Ernesto Mallo sitúa a Lascano como alguén que ten criterios propios, ¿no? E a vez cunha trama que nos vai levando dun capítulo a outro, con saltos, con diferentes situacións, con, digamos, detalles varios con personaxes que van aparecendo e a verdade que moi ben contextualizado, ¿no? Para comprender un pouquiño a historia deste país dos primeiros 70, pois é un libro, a verdade que é moi útil. Está publicado por Siruela, que é unha editorial que coida moitísimo o a cuestión, xa digo, tamén estética, unha caixa grande, un libro moi moi simple de ler porque ten unha letra cómoda, ten moito papel, por así decirlo, ¿no? Mm. Son 150 páxinas e a verdade que para os que imos xa un pouco maiores, por así decirlo, que se lee con facilidade, ¿no? Porque digo, hai un moi bon contraste, o papel é claro, a letra está moi ben situada. E, bueno, pues sempre axuda, ¿no? Non forzar a vista, ¿no?
Efectivamente. E onde temos este libro para leválo a nosas casas en préstamo?
Pues este, en concreto, está en Realeda.
En Realeda.
Sí, pero xa digo que sempre son eso, recomendacións que son portas abertas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Pues, en este caso de Siruela temos material en todas as bibliotecas e, bueno, por suposto, de temática policíaca ou de calquer outra tamén, ¿no? Eu sempre animo a xente a que visiten as bibliotecas de Oleiros, os que non sexan socios ou socias que se fagan, que é moi simple, temos 7 bibliotecas, teñen moitísimas posibilidades de todo tipo, ¿no? E, bueno, serán ben recibidos os que queiran vir por aquí.
Bueno, ademais que agora mesmo estades aí con unha exposición moi interesante, non? De libros e películas na Biblioteca Central, creo.
Efectivamente, mira, temos aquí na Biblioteca Realeda Central de Perillo unha exposición que se titula Triángulos, que son, digamos, libros e películas onde hai 3 vértices, por exemplo. Son libros así que falan de debilidades, de traicións, de sentimentos, de paixón, e aquí, por exemplo, teño algúns títulos por citarlos, simplemente.
A ver, dinos algúns.
Antigua luz, de John Banville, o diario de unha ama de casa desquiciada, de Sue Caffran, uh-huh. Mal de amores, de Ángel Mastreta, de mujeres con hombres, de Richard Ford, por poñer uns exemplos, ¿no?
Uh-huh, perfecto.
O sea que os interesados ou interesadas que pasen pola biblioteca de Realeda, que, bueno, ali poden ver esta exposición, poden levar algún libro tamén ou película para casa, e nada, que se animen a pasar por ali.
Por certo, as tertulias literarias xa comezaron, non? Se retomaron?
Sí, xa están uh-huh. Estos días por aquí funcionando e a verdade que con moitísimo éxito como é habitual, porque temos os grupos completos, tanto en Realeda como en Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, Xío, pois xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e nada, despedimos, veña.
Moi ben, pois para os máis cativos, un libro a partir de 8 anos, Tragachán e Tragadiño, de Bernardino Graña, ilustrado por Patricia Castelao e publicado por Galaxia. E para os adultos, unha policíaca, La conspiración de los mediocres, de Ernesto Mayo, publicado por Siruela.
Perfecto. Pois moitísimas grazas pola recomendación, Xío, e nada, quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
Moi ben, grazas, boa fin de semana.
Veña, deca logo.